Äripäevaraadio. Korras kinnisvara täna homme. Saade valmib koostöös Kinnisvara Korrashoiuliiduga.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Korras kinnisvara täna homme on saade, mis on algamas. Lähima 40-45 minuti jooksul hakkame kinnisvara korrashoiust rääkima. Tegelikult saate sari, mis juba eelmisel hooajal 2019. aastal mõned korrad on Äripäeva raadio eetris olnud, nii et täna mõnes mõttes jätkame ja stuudios külalised on Eesti kinnisvara korrashoiuliiduga seotud ja kinnisvara korrashoiuga seotud spetsialistid. Kõigepealt tere tulemast, Jüri Grönström, kinnisvara korrashoiuliidu tegevjuht.
Jah, tere.
Külas on ka sitihaldusosaühingu juhatuse liige Heiki Lind. Tere tulemast.
Tere.
Ja Heiki, te olete ka, nagu ma tean, sama liidu juhatuse liige samuti.
Täpselt nii.
Ja nii, et kolmanda külalisena tehnikaülikoolis professor Roodel Liias. Tere tulemast saatesse.
Tere, tere. Lisaks ülikoolile siis ka korrashoiuliidu juhatuse liige ka peaaegu 20 aastat.
Samuti ka juhatuse liige, nii et liiduga olete ka kõik tihedalt seotud, nii et liidu tegemistest meil kõige täna rääkima siin hakkamegi. Mina olen küsimust esitaja, saatejuht Lauri Leet. Kuna ma tean, et kohe üsna pea novembrikuus saab liidu loomisest ümmargune arv täis, siis see on ka juubel, siis alustamegi sellest, mis siis toimus kinnisvara korrashoiu valdkonnas, mis see muutus oli 25 aastat tagasi.
No seda võiks võrrelda oktoobri revolutsiooniga, ühed ei tahtnud ja teised ei saanud. Tegelikult oli see, et 25 aastat tagasi erinevad uurgrupid kinnisvara korrashoiu alal, tähendab haldajad, hooldajad, heakorrateenuste osutajad, üksiküritajad, füüsilised isikud, said üks hetk ühe laua taga kokku ja tekkis mõte, et mitme erineva alaliidu vahel võiks teha ühe tervikliidu, mis siis kataks kõik selle korrashoiu valdkonna. Peale teatud eel tööd ja läbirääkimisi, täpselt nii, see 16. novembril 1995 Türil keset Eestit sündiski.
Jüri, teie olite ka seal juures 25 aastat tagasi selle protsessi sees. Kuidas teie seda mäletate?
Ma mäletan, et oli ilus päev, esiteks. Ja teiseks, see oli selline arenguline paratamatus, et selline eklektiline, noh, tollal nimetati seda eksploatatsiooniks veel, eks on ju, selline eklektiline käsitlus ja see leidis mingisuguse inimeste ühisuvi ja mööndi ja noh, öeldi, et no ei saa, me ei saa aru enam üksteisest keeltes, me ei arene õigesti ja ühiselt võiks seda valdkonda ka noh, arenevas maailmas nagu edasi viia, nii et oli kena päev.
Olete ka liidu nime muutnud hiljem, mõnda aega tagasi oli liidu nimi kinnisvara haldajate ja hooldajate liit, nüüd on siis korrashoiuliit, milleks see muutus ja mida see siis nüüd tähendab, mida see hõlmab, see uus nimi?
No, kui me alustasime, siis tegemist oli ju põhiliselt haldajate hooldajatega. Noh, lisaks nendele, kes Heiki siin mainis, olid ka noh, kohalik omavalitsus ja riigiasutused. Ja tollel 95. aastal olidki nad nagu valdavad tegijaid, et eraettevõtjad oli veel vähe. Ja see nimi sai siis sellest, et noh, valdavalt haldajad, hooldajad. Aga korrashoius on veel üks väga tähtis valdkond, hea kord. Ja aastaks see oli vist 2015 me tõdesime, et me peaksime muutma nime, et seal oleks ka heakorrategijad ja ükskõik millised kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevad isikud, kes tahavad kaasa tulla ja kaasa mõelda. Ja seega saigi siis see uus nimi, mis hõlmab kogu korrashoiu valdkonda.
No see ikkagi see kauga aeg 25 aastat tagasi 90. keskpaik, no mida see tol ajal tähendas, ega tehnoloogia, tehnika, teadmised, kõik on ju selle aega metsikult arenenud, mis see tol ajal tähendas see valdkond? Vaadati, et kraanid ei tilguks ja prügisaks välja viidud või olen ma liiga ebaõiglane, kui nii lihtsustan ja nii sellise templi panen?
Nii lihtsalt vist pole seda mõtet teha vaadata, et ega ta oli 95. ka kuhugi juba arenenud ja tegelikult need esimesed eraettevõtlus ilmingud selles valdkonnas olid olemas. Loomulikult oli selle eraettevõtluse taga väga paljud need inimesed, kes eelnevatel aegadel, ka selle nõud ajal, olid seda valdkonda nagu vedanud, toimetanud, töödanud ja kes tahtsid nagu edasi minna. Ja eks need esimesed aastad olidki selline enese otsimine arata, et mis moodi, kuhu ja kuidas erinevad koolitusi, me ei saa siin mitte kuidagi minna või ülega ümber, tähendab Soome Kinko on koolituskeskuste süsteem Soome kinnisvaras, kes meie asjadele päris palju siin õla alla pani ja abi osutas nii materjalidega kui ka koolitustega organiseerimisega seal pool lahte ja ka siia pole tõi meile lektorid. Tänu nendele vist sai alusega meie standardite pool, sest ma mäletan, kui ma Soomest tulin, see oli selline 12 senti paks või rohkem veel nende standardi pakke, siis me esimese hooga tegime, katsisime kukalt ja mõtlesime, mis asi see kõik on. Tegelikult on see enne kvaliteedi juhtimine kõik sellega seonduv, eks ju. Ja sealt me hakkasime edasi minema ja selleks ajaks oli Roode juba ühinenud meiega, ehk me võiks tagantjärgi öelda, et jumal tänatud. Tänu temale on väga paljud asjad edasi arenenud. Ja nii me oleme siia maani jõudnud tänases päeva.
Ja professor Roode Elias, kuidas te meenutate seda aega umbes siis, ma saan aru, sajandi vahetuse paiku, kui te hakkasite aktiivsemalt tegelema ülikoolis ka standardite ja muude materjalide välja töötamisega?
No võtta, mina olin ka omamoodi tanki pandud sajandi vahetusel selles mõttes, et see oli 98. aasta eelmine sajand siis, kui ülikoolis sai valmis kinnisvarahalduse õppekava ja aasta hiljem said võetud esimesed tudengid õppima. Ja sel hetkel ei olnud meil mitte ühte õpikut, mitte ühte selgitavat materjali, mida anda tudengile kätte, et mis asi see kinnisvara haldamine nüüd lõpuks on. Noh, käe jalaga teed selgeks asja sisu. Noh, seda ma väga täpselt ei mäleta nüüd, kuidas üliga kokku saamine oli, aga mind tituleeriti ülikoolis veel kinnisvara haldamise professoriks ja järelikult minu esimene kohustus ka ülikooli ees oli leida kirjandus, leida vajalik kirjandus, kui mujalt ei leia, siis tuleb kas või ise koostada. Ja siis sai kobistatud just Jüri ukse taga seal, siis sa istusid Tamsale tee aadressi peal, üks väike konkukene oli seal. Ja siis see koostaja algas ja esimene üks raamatukene tilluke oli, mida sai kutsutud ju väikeseks mammutiks vist, kus oli siis lahti kirjutatud lähtepunktid valdkonna spetsialistid atesteerimiseks ja firmade sertifitseerimiseks. Ja see on nüüd küll aja jooksul muutunud, aga lähtepunktid tulevad sealt ja koos sellega siis sai alustatud meie seda standardite süsteemi loomist.
Kui nüüd jõuda tänasel päevale lähemale, standardite süsteem, kutsekvalifikatsiooni andmine isikutele, firmade sertifitseerimine, no kas see on nüüd valmis, kas see on paigas, kuivõrd selles valdkonnas saate öelda, et nüüd see on süsteem toimib, kui palju on vaja seda edasi arendada?
Kas Tallinna liin on valmis?
Jah.
Tegelikult kutse poole pealt oskab isegi Jüri kõige paremi rääkida, kuna tema selles olnud, kus see oleks naha ja karvadega sees.
Mina ütleks niimoodi, et vaat see periood 95-2000, see oli nagu selle kokkutulnud seltskonnale see periood, kus defineeriti, kus me oleme, kes me oleme, kuhu me tahaksime nagu edasi areneda või mis need võimalikud suunad ja mõtted on. Ja noh, kõige esimesena nagu tajuti seda, et meil ei ole nagu ühesugust keelt, millest me aru saaks. Võt nagu Eiki ütles, ta käis Soomest, tõi paksu pakki ja Roode vaatas kuskil Inglismaal asju. No, me ei saanud aru, mis need on, sest me ei olnud integreerinud sellesse ühtsesse keelesüsteemi valdkonnas, noh, näiteks Euroopas, eks. Ja 2000-2001 tekis kolm väga olulist asja, mis on siiamaani töötanud, mis on loonud tegelikult selle aluse. Kinnisvarakorrasolu standard, kutsete andmine ja korrasolu sertifitseerimissüsteem. Ja need asjad ei ole täna valmis, mitte ükski nendest. Kõiki neid on vaja teatud regulaarsusega ajakohastada. On see siis 2-3-4 aastat mingi regulaarsus ja seal on mida ajakohastada, sest see valdkond areneb ikka ja ma ei näe nagu seda, et me võime ühel päeval nagu mingi 2025 öelda, et ükski asi nendest on valmis. Maailm muutub, ettevõtluskeskkond muutub, ka professionaalsed alused arenevad, nii et noh, nendega vaja lihtsalt kaasas käia.
kui valulik see ühtse keele loomine oli , kuidas see siis seal 2000-ndate alguses sai fikseeritud ? Kuidas integreerisite kas või need erinevad nägemused Soome poolt ja siis ülikooli poolt , mis professor Rodelias uuris Inglismaalt ja mujalt , kuidas see kokku sai ?
võiks Inglismaast rääkida , mina tegelesin rohkem Soomega . minu jaoks oli see asi taoline , et halduse osas küllaltki sarnased käsitlused , nii kuidas me aru saime , teatud erisusi oli heakord , puhastus , see oli meil tol ajal hoopis midagi muud , kui see noh , nagu arenenud maailmas oli ja edasi ka täna on , eks on ju . aga nüüd , kuidas sina nagu näed standardi koha pealt ?
ei , aga ma lähtun nagu sellest punktist , et me olime heas olukorras , meil oli tühi maa ees . Meil ei olnud mingeid piiranguid ees , et kuskilt tulevad reglementeeritud terminid , mida peab hakkama lahti tõlgendama , see oli ikkagi pigem talupoja mõistus oli , kus sai kohandatud siis arusaamist seda , mida siis maailma ingliskeelne kirjandus pakub . Ega väga palju soomlaste materjale on ka sealt üle võetud ja tehtud lihtsalt kohandatud keerulisse soome keelde , nii , ja noh , me võisime siis samamoodi tõlgendada seda ilusti eesti keeles ja ma ütlen , et see , kuidas sai siis sajandivahetusel neid esimesi asju tehtud ja eelkõige standardid , see läks päris , poisid , kui ma ütlen , päris ludinal läks , sellepärast et ei olnud vastuolusid , kõik olid nõus , kõik said aru sellest , milleks teda vaja on ja noh , võtsime need mõisted , mis keelel ja meelel .
ja kui te hakkasite tööle nendega , kui nüüd natuke siis sealt sajandivahetust edasi vaadata , kas tekkisid siis need vastuolud hiljem praktilise elu käigus või saab öelda , et õnnestuski ja polegi suurimaid probleeme hiljem tulnud ?
Ma arvan seda , tähendab , et Rodel on selles mõttes jumala õigus , et me hakkasime tühjast lehest ja ega me sel hetkel , kui me seda hakkasime kõik koos , meil võisid olla omad mingid nägemused , aga need olid väga , väga niisugused , ütleme , vormitavad ühtsesse keelde . ja see oligi selle asja pluss sel ajal . ja ega siis vastuolusid , võib-olla ikka vahel on , selles mõttes , et kui neid vastuolusid ka täna ei oleks , ehk 20 aastat hiljem sellest 2000 algusest , siis oleks imelik . no mingisugused vastuolud ikka kuskil peaks olema . inimestel peavad olema omad nägemused , omad seisukohad , mida nad kuskil kaitsevad , sest ega igaüks on erinev . samamoodi on organisatsioonid , kes on meie liidu liikmed , on ka erinevad .
kui palju seadusandlusesse on jõudnud nüüd selle valdkonna nii-öelda probleeme ja selle valdkonna regulatsioone , kas või ehitusseadustikus ja mujal ka ? ja kui oluliselt see on läinud ?
mina siin ütleks ühe väga , noh , väga ilusa mõtte välja , vot kui meie defineerisime siis sajandivahetusel mõiste ehitise korrashoid , siis nüüd , kui ehitusseadustik vastu võeti 15. aastal , siis võeti täpselt see definitsioon ehitusseadustikku sisse . seega see tsükkel on 15 aastat , 15 aastat me kasutasime seda nii-öelda vabatahtlikult , see oli meie rahvaluule . ja nüüd see rahvaluule jõudis õigusakti .
mis näitab , et te tegite , see õnnestus olla .
ilus luuletus oli , jah .
vot meil oli see 15 aastat , nagu öeldakse , 95 kuni 2010 , ma arvan , et kõige selle tööga , nende standardite ja aluste väljatöötamisega me oleme Eestis väga suure hulga inimeste raha kokku hoidnud . ja väga suure hulga ka niisugust mõttetut ettevõtjate tegevust seetõttu , et noh , ei ole aluseid ja raisatakse nagu ressurssi ja pannakse kuskil tegevustes mööda ja me oleme seda nagu ära hoidnud  et see asi on muutunud märgatavalt arusaadavamaks , noh , ütleme efektiivsemaks , selle eest peaks sellel 15-aastasel perioodil eelkõige tänama soomlasi . Ütlen teile ausalt ära , et me oleme soomlastega kolmes erinevas Euroopa Liidu projektis , mille nagu otsene projekti eesmärk oli Eesti korrashoidu arendada . ja see andis väga palju häid võimalusi seda teha ja tuua sisse siis , nii kui öeldakse , ka piiritagust sellist teadmist , et selles suhtes müts maha soomlaste ees , täna me oleme nendel järgi , ma ei tea , võib-olla isegi möödas kuskil mõnes elemendis , eks on ju , et selline see areng on olnud .
tegelikult me oleme päris palju suutnud kaasa lüüa seadusandluses , õiguse loomes ja teha oma ettepanekud igale poole. Me ei saa öelda, et see oleks nüüd lõplik ja me ei saa öelda, et kõik meie mõtted igal pool oleks arvesse võetud, kuid on väga paljud, on läinud ikkagi tänaseks töösse. Ja me loodame, et tulevikus läheb ta samamoodi edasi.
Nii et selles mõttes olete klassikaline eriala liit, kes loomulikult oma valdkonna huvisid üritab esindada ja samal ajal ka seda valdkonna teadmist siis mujale kõrval valdkondadesse ja seadusandusesse ka kaasa anda. Millega liit veel tegeleb, kui ma küsin siis niimoodi üldiselt kinnisvara korrasaju liit peagi 25 aastaseks saab? Kuidas te ise võtate kokku, mis on need peamised eesmärgid?
No tegelikult siin võiks hakata rääkima sellest, et praegusel ajal on lõppstaadiumis selline dokument projektina nagu Eesti Kinnisvara Korrasaju Liidu arengukava kuni 2025. Ja siin on mitmeid olulisi asju, mis selles kavas on ette nähtud, aga tulles nüüd seadusanduse juurde. Jah, Rood ütles õigesti. 2015 tuli õiguslikus mõttes korrasaid põrandalt välja, toodi välja. Ega siin Eesti Vabariigi algusest projekteerimine ja ehitamine on olnud ju selgelt õiguslikult reguleeritud ja ka erinõuetega, mida küll korrasoid ka tänase päevani ei ole, aga 15 toodi üldse see korrasoid mõiste ja nõudeid korrasoidule ja hooldusjuhendite teema ja kõik see toodi nagu seadusse sisse ja nii öelda see valdkond tuli põrandalt päikese kätte. Aga see ei ole kõik, ma ütlen, et me tahaks näha, et aastal 2025 on täpselt samamoodi korrasoius nagu ehituses ja projekteerimises ka erinõuded, kutsenõuded, küsimus nüüd milliste majade osas, võibolla talude ja väikemajade osas see ei ole vajalik, aga erihoonete ja suure ülastatavuse ja keerukate majade osas see peaks kindlasti juhtuma. See on näiteks üks eesmärk, mida me nüüd seame aastasse 25, sel juhul me võiks öelda, et Eesti riigi üks suurim vara, Eesti inimeste ehitised, majad, ja kogu nende elukaar on tegelikult professionaalselt kaetud, nii projekteerimine, ehitamine kui korrasoid. See tähendab, et on selle vara säilimine ja selle varaga seonduv ohutus on tegelikult avalikes huvides tagatud. Tänase seda veel täielikult ei ole.
Täiendades veel Jüri siia juurde ja eelkõige ka kuulaja tuleks ree peale kaasa, kasutades sõna maja, võt mina kasutan ka eestikeelne sõna maja, on väga, väga mugav ka loengus kasutada ja ma loengute alguses kohe ütlen ära, et ma selle sõna majal ei pea silmas, ütleme, elamut ainult. Seal on loomulikult ärihooned, büroohooned ja mõnigi kord, no lihtsalt palun inimesed saaga aru, ma mõtlen ehitist, sillad ja ka niisugused ehitised, mis otseselt ei ole defineeritavad majana, aga me mõtleme ikkagi, need on need kinnisvaraobjektid, mille eest tuleb hea seista ja see hõlmab ikkagi natuke laiemalt kui siis ainult elamuid, et väga sageli ja väga pop teema on rääkida, ütleme, korter elamutest, aga neid hooneid ja ehitisi on väga palju erinevaid.
Et ka liidus, kes te liikmed on, ettevõtted tegelevad igasuguse kinnisvara korrasoiuga, mitte ainult elamu majandusega ja elamu korrasoiuga.
Kindlasti võiks öelda, et seinast seina. Ja. Siin on nii avalik õiguslik asju äri poolt, noh. Elamu pool on kindlasti üks suur osa sellest, aga mitte ainult.
No üks teema on järjest olulisemaks muutuv energia ja keskkonnahoid, energia kokkuhoid. Kas ma arvan valesti, et see on nüüd tõusnud selleks teemaks number üks, millega peab tegelema ka iga korrasoidja, ka kinnisvara korrasoidja?
No võt, energia on nüüd selle asja üks aspekt ja väga hästi väljendub konkreetsetes numbrites. Ma pean silmas nii see, mis rahakotist välja tuleb see number, kui ka energiakogused on kõik kenasti mõõdetavad. Aga ega ei ülekütmine ega allakütmine, ega need kumbki ei ole head näitajad ja sellepärast see sõna sisekliima on võibolla oppim tunduvalt seksikam ja popim rääkida, sellepärast, et see eeldab seda, et kogu see tehnosüsteemides vot just nimelt süsteem, mis siis hoones on, ta peab toetama ikkagi midagi ja see on siis normaalne keskkond, kus kas inimene teeb tööd või elab, tähendab siis on kodudes, nii et see sisekliima on nagu see väljund ja energia sääst või see on nagu üks töövahend seal, millega ka seda saab mõjutada, aga samamoodi tuleme tagasi kõikide vanade nii-öelda abivahendite ja ideede juurde, mida sai kunagi ammugi räägitud ju, et säästa 1% midagi ja siis su elu läheb jälle natuke paremaks. Noh, me oleme lihtsalt võibolla need väga lihtsustatud skeemid jätnud kõrvale ja me räägime nüüd jah, sellest lõppväljundist. Normaalne elukeskkond, sisekliima.
Ma oleks siin lisada üks asi, tegelikult on see, siin peaks võtma nagu tagasi vaatage, et noh, võtame 30 aastat tagasi. Et kevad tuli kätte, mai kuu tavaliselt temperatuur kukkus või tõusis üle +8 ja lülitati kütte välja ja siis öeldi sõbrad, et sooja vett saate järgmine kord augustikuus. 20 aastat tagasi oli see, et sooja vesi oli meil kogu aeg, aga kütte muu asi lülitati ikka sõlmast välja, sest nii arvati, et pole mõtet. Täna on väga palju juba jõutud sinnamaani, et meil on automaat soojussõlmed, automatiseeritud majade muud süsteemid ja näase. Ehk enam ei hakata aastas midagi välja lülitama, vaid automaatika juhib seda maja, ehk et hoiab seda sisekliimat, millest just Rood rääkis, õigel tasemel. Järgst rohkem jõutakse sellega sinna järgi.
Mida vaja on veel eelkõige parandada, et see hoone sisekliima oleks rohkem paigas, et see hoone ehitis oleks korras hoitud paremini, kas täpselt automaatikat parandada või siis neid konkreetseid seadmeid veel paremaid hankida või rohkem sest IT-programmeerimise ja just automatiseerimist või on lihtsalt inimeste enda teadlikus ja hoolsus, mis see kõige olulisem on?
See on kõik tore, mida sa just üles lugesid, aga kõigi selle taga on üks faktor, see faktor on inimene. Ja kui inimene ütleb, et me seda ei tee ja otsustab, et me teeme seda teist pidi, siis automaatika või mõelda, kuidas tahata, ikka ei toimegi. Ehk tegelikult inimese teadlikkuse kasv on see, mis viib seda asja edasi. Ja kui me enne rääksime liidu nagu teatud ülesannetes, siis ka see on üks, et teavitada inimese meie ümber, otseses keskkonnas võibolla igapäev sees ei ole, et kuidas siin peaks toimida, kuidas võiks toimida ja kuidas võiks minna.
Saate esimeses pooles rääkisime liidu ajaloost ja ka jõudsime tegelikult selline välja, et mida teha, et see kinnisvara saaks siis paremini korras hoitud ja sisekliima parem hoonetes ja nii edasi. Ja võibolla siit paras edasi minna selle küsimusega, et kes peaks nii-öelda teadlikust juurde saama või kes on see fookus, keda liit ka tegeleb, et kelle teadlikust eelkõige tahate tõsta, me jõudsime selleni enne pausi, et teadlikust on vaja tõsta, kas on hoone omanik või haldaja või just need nii-öelda ettevõtted, kes selle korrasõjuga tegelevad või kes on see, kes peaks rohkem teadma senisest?
Me oleme nüüd jõudnud tõesti selle nii-öelda tuuma juurde. Ja alustaks seda lahti mõtestamist sellest, et milline meie liiduslõug on täna, või nii-öelda one sentence. Ja see on professionaalne ja teadlik korrasoid. See professionaalne, see sõna on suunatud nüüd teenuse pakkujatele ettevõtjatele liidu poolt. Ja sõna teadlik selles sentensis on suunatud eelkõige kinnisvara omanikele ja kasutajatele. Ma arvan, et see korrasöö teenuste turg oma professionaalsusega on tänaseks jõudnud teatud heale tasemele. Nüüd, et see, et kinnisvara omanike ja korrasöö teenuste osutajate vahel võiks veelgi parem hea koostöö nagu edasi minna, siis võt kinnisvara omanike teadlikkus, seda oleks vaja ikkagi tõsta. Ja kui me rääkisime siin energiasäästust, siis mina nagu juhiks kolmele asjale tähelepanu, et kõik käib väga suure hurraaga ja riit toetab ja mis siin kõik on, eks on ju, aga kinnisvara omanikud koos korrasoidjatega vaadake, mida teile seal projekteeritakse, ehitatakse, kas kõik konstruktsioonid säilivad, kas seal tekivad mingised niiskused, hallitused, mingid tehniliste lahenduste tõttu, et neid tuleks vältida, siis jah, energiat võib säästa ja kokku hoida, aga kui me unustame õhuvahetuse ära, ehk see, millest Roode rääkis, siis need inimesed jäävad haigeks nendes ruumides, eks on ju. Ja kuskilt maalt peab vaatama ka seda, et energiasäästul on tasuvused ju erinevate meetmete osas väga erinevad. Mingi asja ära tehes me saame suure säästu ja kui me lõpuks oleme nende meetmetega jõudnud sinna maani, et meil on juba 12. meede, siis võib pilt hoopis nii välja näha, et me paneme suure raha sisse ja pigistame veest paar tilka säästu välja. Et vaat sealt edasi ja sinna ei oleks vaja nagu ka päris minna. Need on nagu minu märkused selle juures ja soovitused.
Teadlikum kinnisvara omanik, kas siis see on lihtsalt tähendabki rohkem meedias esinemist, rohkem selle elementaarse info jagamist, koolitused, seminarid, mis kaudu veel seda saab? Mis te veel teete lisaks sellele, et te esinete meedias ja korraldate võib-olla mõne koolituspäeva?
Ma üks vahemärkuse siia laseks ühe sellise hea näite sellest samast teadlikusest, et uued eluhooned on tehtud korteripõhiste ventilatsiooniagregaatidega, mis on väga mugav. Inimene saab vastavalt enda soovil omas korteris elementi teha. Nüüd tuli sügis ja üllataval kommel läks välja see aedaks. Kütel üliteti sisse, aga ventilatsiooniagregaatis on kaks positsiooni, suvi ja talv. Talverisiimi peal keegi pand. Esimene kaebus tuli see, et mul on jahe. Eks see on see näide sellest, et inimesed võtavad mõningid asju ise eneslikud, et on kõik asjad olemas, et äkki nad peaks kinni toimima. Mm. Aga vahel peal lihtsalt tegema jälle ühe nupu liigutuse teisele poole ja asja läheb edasi. Kindlasti on see, et liit püüab kõiki neid meetmeid kasutada, millest enne juttu oli ja millest rääkisid. Samas tuleme jälle tagasi Roode jutu juurde 2000 algusse, kus hakkas pihta trükki toimingud. Meil on tänaseks niimoodi, et mul õnneks on kodus peaaegu igas trükkisest vist üks alles jäänud, sest ma olen vahepeal jaganud ja kõike muid asju ka teinud. Need lähevad nagu soojad saijad ja see on see, mis, millega saab ümbritsevad, täpselt selles ütleme, meie valdkonna ümbruses olevad inimesed natuke harida, infot viia nendeni, anda neile töövahendid, sest ega standardid, mis on üles loodud, need võiks öelda, et see on Mercedes ikkagi. Et ega kõike selle standardist me ei jõua kasutada.
Võtta ma lisaks sellise aktuaalse asja, informatsioon, kui sa küsisid, et mis me veel teeme.
Jah.
5. novembril tuuakse liidu büroosse 1000 eksemplari raamatut kinnisvarakorrashoid käsiraamat. Ja nad saavad ilmselt juba novembri teises pooles olema nii Apollos kui rahvaraamatus kõigil osta. Ja mina ütleks selle kohta, et iga korteriühistu esimees, iga ärikinnisvara omanik peaks endale selle soetama, selle läbi lugema. Võibolla kui see tagumine ots, mis on väga professionaalne, siis see esimene ots, mida Roode võib siin veel kommenteerida, tunne oma maja ja nii edasi, mis on suunatud just kinnisvara omanikule. Sellega peaks kindlasti tutuma. See tähendab, et kinnisvara omanik, kes omab seda vara, ta peab aru saama, mis toimub projekteerimises, ehitamises ja ka korrashoius. Selleks teha õiged otsuseid, et oma partneritega olla tasemel. Sest vaata, kui mina pakun sulle teenust ja sina ei ole asjatundlik, sa ei saa isegi aru, kui hea see teenus on ja mingisuguse vähetähtsa nüansi pärast oled natuke kurb. Aga kui sa oled targem ja teadlik, siis sa saad aru, et sul on head asja pakutud ja sa oskad seda hinnata ja väärtustada.
Sellest käsiraamatust hea veel.
No käsiraamat käsiraamatuks, aga ma võibolla räägiks seda, mida me tegelikult ei tee veel. Ja see on ikka see vana loll mõte, mis mul peas on, et see korrashoid algab ju tegelikult nendest pisikestest põnnidest, kes kuskil majades korterites elavad. Ja kõige suurem inimese ikkagi see noh, teadmiste kogum, mis pähe kuhugi salvestub, aiu salvestub, see tekib kas kooli ajal või enne seda. Ja sellepärast on, noh, mul on meeles see, kui ma olin 3. klassis, ja oli koduloo õpik tuli ja no esimesed sõnad olid koer ja maja ja aga võt nüüd peaks ikkagi võibolla sinna koera ja maja juurde siis ka rääkima, et võt, majas on ka ahi ja kuskil tuleb seda ahju kütta ja siis kui see pisike poiss jookseb kodus ringi ja tõesti on seal kamin ja või seal on ahi, siis näidata ja selgitada, kuidas tuleb ahju üldse kütta. Ja millised lülitid on seal seinte peal ja mida saab reguleerida. Sellepärast, et see, mis on ikkagi lapsepõlves omandatud, ma arvan, et need teadmised on , kivistuvad ikkagi kõige rohkem ja aitavad tulevikus kaasa vot selle maailmavaate kujundamisele ja ma nagu tunnen , et mingi periood on olnud , kus kuna seda mõistet korras hoid , ega me nõukogude ajal ei kasutanud , me rääkisime siis ju remontidest ja ehitamisest , nii , eeldusel , et noh , siis oli midagi ära lõhutud ja midagi oli vaja laiendada , nii , aga see , et me peaksime säilitama või korras hoidma midagi , see ei olnud meie leksikograafias üldse olemas . ja vot kui see nüüd natukene jõuaks niisuguste parajate marakrattide juurde ja väikeste tüdrukutele täpselt samamoodi , sest et tõesti , ega meie ei ole spetsialistid , et nendele vastavat kirjandust nii-öelda ette valmistada , aga vot see on see nišš , kus tuleks aga ka veel teha .
sisendit anda tegelikult põhikooli õppekavade loodusainet ja ka reaalainete koostamiseks võiks tegelikult
teha . Siduda seal kõik elektriprobleeme füüsikaga ja vot füüsikas , kui räägitakse , vot miks üks inimene peab teadma vot juhtmetest midagi ja lülititest ja kõik ja. Need teemad , need oleks vaja läbi selle korrashoiu prisma võib-olla koolis ka lahti rääkida .
jah , sest tundub , et tegelikult selline teadlikkus , tegelikult need on igapäevaelu asjad , mis te praegu rääkisite , aga see kõik on ka samas kinnisvara korrashoid , ahjukütmine , elektrisüsteemides teadlik olek , aga see kuidagi tundub , et see elu võõristus või teadlikkus nagu väheneb kaasaegselt noorel põlvkonnal , võib-olla ma ka üldistan liiga ?
ma arvan , et sa ei üldista , sellepärast et eks see käeline tegevus on neil natuke , meie noorte hulgas on ju , taandarengus , sest midagi pole vaja eriti teha . ehk selles osas jah , kui võtta tagasi seda aega , kui mina kunagi koolis käisin , olid tööõpetustunnid , siis oli puidutööklass , metallitööklass ja veel midagi , nii et
ja see veel midagi , see oli tegelikult , me poisid pidime ka kuduma ja sokki nõelma , me harjutasime ka seda .
Küpsetama .
See pole päris kadunud , õnneks tänapäeval ka , et ma tean , et pannakse ka poisse küpsetama ja kuduma . aga natuke kõrgemale tasemele jälle tagasi tulles , räägiks äkki natukene kutsestandardist , kutsekvalifikatsioonist . ma tean , Heiki , te olete kutseline kinnisvara haldus- ja hooldusjuht tase 6 , kui ma ei eksi , on õige info . mis see tähendab ja palju neid tasemeid veel on ja räägiks natukene siis sellest , et
ma juhataks selle sisse , aga ma annaks pärast Jürile sõna , kuna see on tema lemmikteema läbi aegade olnud ja ta on selles kõige rohkem kodus , selles nüanssides . kutseid on täna jah , kuni 6 , ehk tegelikult on 4, 5, 6 . kui nüüd hästi läheb , siis äkki järgmises perioodis . ärme ütle , et järgmine aasta , aga no ütleme järgmist aastat jooksul , tekib meile seitsmes tase ehk eksperdi tase juba kokku . et sinnapoole mõtted on ja mingi töö meil käib , tõenäosusega ma olen enne öelnud ja ütlen ka praegu , et äratub , et 8. tasemet meil vist ei tule , sellepärast et see läheb juba sinna ülemisse stratosfääri ja kindlasti ei tule sinna alla 2 ja 1, noh , tänav lihtsalt see on nii madal , eks ju .
Aga mida see tase näitab , mida see kutsestandard näitab , mida see isik siis
kutsestandardite nagu see taust on see , ta näitab , kutsestandard määratleb ära nõuded , kompetentsid , mida siis konkreetselt selle kutse omaja peab teadma ja oskama . teadmised , oskused , hoiakud , 3 sellist noh , kriteeriume kutsestandardi taga . ja kui me nüüd räägime , et meil on olemas halduse kutsestandardid , 4., 5., 6. tase , tehnohoolduse kutsestandardid , isegi 3., 4., 5., 6. ja heakorra osas on samuti minu teada isegi 2. kuni 5. tasemele on Eestis kutsestandardid olemas .
3. on 1.
jah , siis kõik need 3 sammast , need on 3 sammast , haldus , tehnohooldus , heakord , millel korrashoid seisab , kõigi nende 3 samba osas on täiesti oma nii-öelda kutse arengupuu olemas . nüüd see , mis rääkis Heiki , siis tõesti , me näeme järgmise 5 aasta perspektiivis ka sellist tase 7 korrashoiu ekspertanalüütiku vajadust . ühiskond areneb ja jõutakse ilmselt ka sinna , et teatud isikud tahavad ennast selle lati kõrgusel nagu noh , tuvastada , lasta ja liit on seda kutsetõendamist teinud ja ma vaatasin just , läbi aegade on üle 2000 kutsetunnistuse välja antud , hetkel kehtib ligi 800 nendest
et kaotavad ka mõne aja pärast kehtivuse, kui ei uuendata.
Viis aastat. Et selles suhtes ma arvan, et see kriitiline mass, mis Eestile on vajalik, on kas juba kätte saadud ja toimib või noh, ütleme, et kui me veel 3-5 aastat sellega tegeleme, siis iga põlvepikkune noh, tegelane, kes selles valdkonnas toimetab, peaks olema ennast identifitseerinud ja võiks omanikule, noh, ütleme siis seda teavitada. Aga ma ütleks kaks asja veel juurde, mis on olulised selle eelmise teemaga. 2025 perspektiivis me tahame jõuda kulude seiresüsteemini. Ehk me räägime sellest, kuidas ettevõtjad kulusid, iga tegevusega seonduvad kulud, kuidas nad ennast identifitseerivad oma kuludega võrreldes teistega ja kuidas kinnisvara omanik hindab tema hoonega teonduva korrashoiu, noh, ütleme niisugust majanduslikku mõõdet, et millised on tema maja kulud ja millised on teistes. No ilmselt te olete tähele pandud, et hindamise või maakleluse osas antakse ju teatud regulaarsusega, et võt, mis on nagu Tallinna need korterite turuinnad ja Tartu korterite ja nii edasi, palju oli tehinguid ja nii edasi. Kuskilt ei ole täna seda lugeda, et milline korrashoiu hinnatase. Me tahame, et see tuleks ka ja inimesed, kes planeerivad kinnisvara, et nad oskavad hinnata ka selle tuleviku perspektiivis, millised kulud sellega üldiselt seonduvad ja see on nagu plaanis. Ja pluss siis selle raamatule ütleks ka niimoodi, et me tahaksin lähiajal jõuda ka selleni, et meil on e-pood ja iga valdkonnas tegutseja võib sealt endale soetada siis kas koostes EVS-iga vajalikud standardid või selle sama käsiraamatud ka elektroonselt ja muid juhendmaterjale.
Aga mina tahaks tulla nüüd Jüri juttu veel natuke täiendada ajalooliselt. Kui me tegime esimest korda, see oli ka vist aasta 2001 oli kui toimus esimene voor, kui me tol hetkel ei rääkinud mitte kutse tunnistusest, vaid attesteerimisest rääkisime. Ja ega ei uskunud, aga noh, tol hetkel olin mina selle komissioni esimees. Meil oli nii-öelda üleöö oli 33 inimest tuli taotlema, 3 kukkus läbi, noh, et ma kindlasti, võt see jääb meelde, aga just selle tühja koha peale me olime, noh, mõned kuud varem olime kogu selle süsteemi nagu välja pakkunud ja et võt nii hakkame toimetama ja nüüd juba 30 inimest tulevad ja tunnetavad, et neil on vaja ennast noh, kehtestada. See oli noh, nukkene positiivne sõnum, kuivõrd ka ühiskond ilmselt seda korrashoiu teemat noh, vajab ja on vaja identifitseerida.
Sa küsis enne, mis see kuues on? Noh, jah, tänase päeval on kuues kõige kõrgem. See on ka ainuke kutse, mida täna otse taotlema saa minna. Sul peab olema kogemus, sul peab olema endal see tööajalugu ja kõik need alumised kutsed samamoodi, sest 4. ja 5. taset on täna võimalik inimesel tulla ja taotelda, kui ta teatud kriteeriumid ära täidab, kutsed töö, kui me niimoodi öelda, siis on korralikult tehtud, selle ära kaitseb. Aga seda, mis Roode ütles, selle ma täiendaks võib-olla niimoodi, et küsimus oligi selles, et selle ajal, ega meie seltskonnas kes me kinnisvara korrashoiuga siis tegelesime. Ja tõenäosega võib ka täna olla neid. Oli seal väga erinevate elualade inimesi, kes olid sinna sattunud erinevatel põhjustel. Noh, minu taust on õpetaja ja noh, palju teiseks. Ja siis oli meil vaja, et miskid moodi, kuidas me saame hinnata, kes on kes. Ja läbi selle õigem attesteerimise, mis pärast läks kutsesüsteemiks, hakkaski see pihta, et sa said öelda, ma olen see. Ja see oli au asi tegelikult selle ajal. Ma usun, et ta on ka tänases valdkonnas, sest meil aasta-aastat, kui ta on küll väikste niimoodi lainete kõikumistega käib, aga neid kutsetaotlejaid ja ka esmakutsetaotlejaid tuleb järjest juurde ja on juurde tulnud ka näiteks korteriühistute poole pealt päris palju. Ja ei saa öelda, et seal inimesed ei tea, aga tahavad, tulevad.
Nii et kutse võib olla ka inimesel, kes tegelikult töötab mingis otseselt teises valdkonnas, aga puutub kokku selle haldamisega.
No vaata, see kutse on tegelikult inimesel tööjõu turul üks väga suur argument selle olemuse ühelt poolt. Ja teiselt poolt on see ettevõtjatele väga selge indikaator, who is who. Ma ei taha sellega öelda, et täna ei või Eestis olla inimesi, kellel kutse puudub, aga kes ka head noh , ütleme teenust pakuvad , aga nad ei ole ennast avalikult usaldusväärse viisil seda tõendanud . et see on nagu kindel ettevõtjale , et see inimene teab neid , neid ja neid asju ja oskab neid ja neid asju kindlasti .
väga hea , ma tahtsingi küsida , et anda nõu , et kes tahab omale korrashoidjat valida , hooldajat , haldajat , et mis on need kriteeriumid , mille alusel valida , et sa saad hea kvaliteetse tegija , siis kutse oleks tegelikult ikka üsna hea selline indikaator .
küsi kinnisvara omanik , kui sa lähed küsima , küsi kahte asja . küsi juriidilisel isikul Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu sertifikaadi olemasolu ja küsi ka seda , et kuule , aga millised sul kutsega inimesed sul töötavad , palju neid on ja mis nad teevad ja noh , näita , mis kutsed neil on ja kuigi sertifitseerimises osaliselt see sisaldub , see kutse üks kriteerium , et noh , et see kutsed peavad olema .
et kas firmal on sertifikaat ja palju sul on kutsega inimesi tööl või ja, vähemasti hõivatud
seda sinu... võiks iga omanik , kinnisvara omanik mingi hanke puhul kindlasti küsida .
ma tahtsin lisada siia juurde seda ettevõtte seisukohast , et kui ma võtan inimese tööle , ta on ka halduri , siis ühtepidi oleks õudselt hea , kui saaks valmistoodangu . et tuleb haldur , kellel on kõik kutsed ja muud asjad olemas , viimasel ajal turu peal ma olen kokku puutunud sellega , et ma võtan inimese , ma tegelikult temast vormin , kasvatan ja õpetan halduriks olemise , sest meil on näiteks võetud niisugune põhimõte , et inimene tuleb tööle , tal on tööleping , siis me lepime kokku , et ühe aasta jooksul ta teeb endale kutsetunnistuse . kas see on neljas , viies , see on juba teine teema , aga lihtsalt , et ta võtab selle kohustuse ja teeb ära ja siiamaani need asjad on pädenud .
liidus tuleb teil suur juubelipäev , 16. november , selleks ajaks on olemas välja tulnud ka kindlasti kinnisvara korrashoiu käsiraamat , tuleb pidu , tähistate , meenutate , aga lähete siis , ma saan aru , tulevikku optimistlikult edasi , sest tegelikult olukord järjest paraneb kinnisvara korrashoius , nagu ma aru saan , võiks nii kokku võtta ?
noh , see koroona ei ole seda kinnisvara korrashoidu nii kõvasti löönud kui turismiettevõtteid ja teatud määral võib-olla vinnaga ehitajad . aga noh , väikesed mõjud on loomulikult olemas ja sina ütled suur pidu . aga kust meie teame , 16. november , mis Eesti riik ütleb ju , palju koroonahaigeid on , eks on ju . ja pidu võib ära jääda ja kolib interneti pidu , eks on ju . see on väga selline volatiilne olukord on praegu , aga me loodame parimat .
Südames on ikka pidu .
Südames on pidu ja kui meil on olemas 2025 arenguprogramm , siis see tähendab , et me ei sahmi kuskil pimedas , vaid meil on selged eesmärgid ja me töötame eesmärgistatult .
ma võib-olla lisaks juurde seda , et kui me oleme suutnud 25 aastat siin turul olla , enamus seltskonnas või väga palju selles seltskonnas ka koos olla , selles liidus , siis me loodame , et järgmine 25 tuleb veel .
täname tulemast ja rääkimast liidu tegemistest ja kinnisvara korrashoiust ka üldiselt , loodetavasti oli kuulajatele abi ja põnev , meil olid külas Kinnisvara Korrashoiu Liidu tegevjuht Jüri Grönström , aitäh ja kõike paremat ja jõudu , Heiki Lind , City Haldusosaühingu juhatuse liige ja aitäh !
aitäh teilegi !
ja Roode Liias siis Tallinna Tehnika Ülikoolist Ehituse ja Arhitektuuri Instituudist professor .
suur tänu saate eest ja kohtumiseni !
kohtumiseni ka minu poolt , mina olen Lauri Leet , ilusat sügise jätku ning kuulmiseni järgmistes saadetes !
korras kinnisvara täna homme . Saade valmib koostöös Kinnisvara Korrashoiu Liiduga . Äripäeva raadio